tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi. Tango nini nde sengeli kolia mbuma oyo babengi na lopoto bafui. Eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia. Esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima. Tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabuho.
Tozo belkambo etali kolia fui avant repas to après. Est-ce que faut-il manger les fruits avant ou après le repas?
Bon, pour nangai na koloba que les deux possibilités, il y a les deux hypothèses sont possibles parce que ba fruits mususu et facilita ka appétit, il y a des fruits o et facilita ka appétit fungula ka estomac. Et ba fruits mususu pe et facilita ka digestion, c'est-à-dire après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, na koloba peut-être orange. Namba orange stimule l'appétit. Soko liété au lié orange et ça la rendeti et fungule l'estomac. Mais après, tout ce qui est fruit, c'est un peu plus léger. On peut prendre ma papaye, ma pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que vous avez vu que le fruit a une importance dans l'autre?
Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui recommandent à Bissot. Il y a 5 fruits et légumes par jour. Après avoir collé moi légumes nayo moi l'osso nayo ou accompagné on a bas fruits nayo orange mangue pomme tout ce que tu peux manger mais très souvent vraiment on a mon même bas médecin me recommande rabiso après repas les types on a bateau bas ça régime ming zara après repas de voyez bisa ok collé fruits nayo après avoir collé pour na bateau oh pekoutou ming bazara na problème à sucre bah il y a quand même après repas pour accompagner bango après ba bloko na bango wana parce que avant ba ba mingi zara et matsara sucre mais après et qu'il y ait déjà na biloko au lia qui ou accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend
toza ko tuna ite est-ce que zali madame kolia fruit avant toi après repas
kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas se kolia fruit pour favoriser la digestion et que ça de façon que bloco c'est dissous de madame Nalibou.
Ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza à table et bolier bosi ici après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana na munganga te na ebite mais parfois na mona pe ba msusu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano na lia ka fruit kaka après le repas
ba fruit ezana non bien kolia ngo et d'après ndenge minganga ba nutritionniste baloba na biso il faut goler au moins 5 fruits variés par jour so na o italia goler ngo yambo ya bilia to na sima bon ezaka malamu mingi na sima po babenga ngo dessert ya na sucre c'est à dire utalie na nous plat consistant et puis ake ko kita na biloko moko doux po na ko kitita ko permettre que digestion et ça la mamalam donc ndeki ngai soki na lingi kolia ba prite la nga ba fruit si ma colia déjà une bonne angaï. Ce qui est que na préparé ba préparé les ngango déjà na na ba fruit nanga. Donc ce qui na si colia dans le 5 minutes qui suivent déjà faut na lia ba fruit nanga wan. Donc il faut les ba 5 minutes, c'était 3 minutes, 5 minutes ba préparer les fruits pour aider nga na digestion. Aider que kiti tabilo ko malam. Pour ce que umeli et ko jouer sous ce rôle wana tia ko kiti tabilo ko malam.
Matonomi na bilo basta ba vous allez connaître ça kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Alimasi tokuteni mokolo malo.